Dobar vam dan, dobrodošli poštovani slušaoci. Nedjelja je 14. jul 2019. U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. U Memorijalnom centru Potočari sahranjene 33 novo identifikovane žrtve genocida u Srebrenici. Koje su službe napravile navodne tajne snimke savjetnika crnogorskog predsjednika? Kakve su to tenzije između Srbije i Bugarske? Da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista? Šta se to dešava u diplomatskim i konzularnim krugovima Albanije i Kosova? Kakvo je ovogodišnje stanje hrvatskog turizma? I kako je bilo na zatvaranju ovogodišnjeg Exita? Izbor je priredila Una Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U tvornici akumulatora u Potočarima održana je komemoracija za 33 žrtve genocida u Srebrenici. Najčešća poruka onih koji su govorili je da se ovaj zločin ne smije zaboraviti i da treba učiniti sve da se nikada i nigdje ne ponovi. Negiranje genocida je njegov završni čin, istaklo je više međunarodnih i bosansko-hercegovačkih govornika. Informiše Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Nedžad Avdić je kao 17-godišnjak preživio genocid i njegovo obraćanje na komemorativnom skupu izazvalo je najviše emocija. U dobro organizovanom sistemu ubijanja dešavaju se greške, rekao je Avdić.
Greška kada vojnik odbije da prekontroliše da li su svi strijeljani mrtvi. Ja sam njihova greška. Danas sam svjedok i glas svih onih čiji me krici iz tih krvavih dana jula nikada neće napustiti. Moja duboka moralna obaveza je svjedočiti o tome, pogotovo u jednoj opštoj političkoj i institucionalnoj kampanji negiranja tih zločina. Sve drugo bila bi izdaja svih onih koji su ubijani i nemilosrdno gurani u grobnice, bez ikakvog razloga i povoda.
Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula Hamdija Fejzić pozvao je visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da proglasi zakon kojim bi se zabranilo negiranje genocida.
Često su, a i danas to čini, iz međunarodne zajednice slali poruke da nas nisu mogli zaštiti u julu 1995. godine i da prihvatimo tu činjenicu. Onda se nameće pitanje, šta danas čini da nas zaštiti od posljednje faze genocida, od negiranja genocida?
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Ađijus je istakao da uloga političara nije da ocjenjuju šta jeste, a šta nije genocid.
Presude Haškog tribunala su bile prve koje su utvrdile da djela počinjena na ovom području predstavljaju genocid. Utvrđeno je van svake razumne sumnje da je genocid pažljivo planiran.
Genocid se negira uprkos presudama, rekao je član predsjedništva Šefik Džaferović.
Nažalost, političke i vjerske elite srpskog naroda ne žele se suočiti sa istinom i jasno se ograditi od ideologije koja je kreirala genocid. Ne žele se ograditi ni od konkretnih izvršilaca koji su listom osuđeni na doživotne ili višegodišnje zatvorske kazne. Naprotiv, slave ih. Negiranjem genocida i glorificiranjem presuđenih ratnih zločinaca ne samo da se vrijeđaju žrtve i njihove porodice, već guraju prst u oko cijelom civiliziranom svijetu. Iako možda toga nisu svjesni, time u suštini najviše štete nanose upravo svom narodu na koji projiciraju krivicu i odgovornost za zločine Miloševićeve i Karadžićeve politike.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark je poručio da je Srebrenica rana koja se otvara svaki put kada se odgovornost za zločine negira i umanjuje.
Pozivam političke lidere u ovoj zemlji, u ostatku regiona, da sa svoje strane pokažu odgovornost, prepoznavanje i žaljenje zbog svega što se ovdje desilo. Pozivam vas da stvarate jedno okruženje koje će omogućiti pomirenje i omogućiti da se prevaziđe ovo nasljeđe rata. Kao Evropljani moramo i dužnost nam je osigurati da vladavina prava i poštivanje temeljnih ljudskih prava i ljudskog digniteta nešto što je prisutno na cijelom kontinentu.
Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora i prvi govornik na komemorativnom skupu, je dao odgovor i na pitanje ima li nade i života, odnosno budućnosti za Srebrenicu.
Odgovorit ću ime onih koji su preživjeli, koji su uspjeli da se probiju do Tuzle, oni koji su sahranili svoje najmilije ili još tragaju za njima. Srebrenica i Podrinje su naši. Pružamo ruku mira našim komšijama, našim sugrađanima, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.
U tvornici akumulatora govorili su i predstavnici Saudijske Arabije, Sjeverne Makedonije i Turske. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Koje su službe mogle da naprave navodne tajne snimke savjetnika crnogorskog predsjednika i bivšeg diplomate Milana Roćena, koji se plasiraju u javnosti, kakvo bi to moglo da ima posljedice po crnogorske vlasti i šta o tome kažu u Demokratskoj partiji socijalista? Slušamo Srđana Jankovića.
Telefonski razgovori, kako se može naslutiti iz objavljenog materijala, tajno su snimani u vrijeme kada je sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore Milan Roćen bio ambasador u Moskvi do početka 2006. godine. Među ostalim objavljen je razgovor u kome Roćen traži uslugu od ruskog tajkuna Olega Deripaske da preko Amerike pritisnu Evropsku uniju u vezi uslova za održavanje referenduma o nezavisnosti u Crnoj Gori.
Slušaj, nje zvanju po etamu povodu, no včera Đukanović zvanjili mi nje, znaš.
Da.
Vi razgovarivali o našemu tamo općemu etomu drugu, Peteru Manku.
Da.
On pa prasil, znaš, sivodnja kontaktna grupa u Londonu.
Naredni razgovor je sa Vukom Jeremićem, današnjim opozicionarom u Srbiji, a 2006. savjetnikom predsjednika Srbije, u kome se kroz pošalice završava usluga u Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto.
Jo, majstore moj, hvala ti mnogo, Milene, hvala ti mnogo, druže.
Ajde, važi. Ajde, ako ti bude ono trebalo, javi mi.
Važi, javljam ti.
Najnoviji snimak razgovora za koji se naslućuje da je obavljen u januaru 2006. godine objavile su Podgoričke vijesti, u kome Roćen vrlo grubo kvalifikuje novinare i urednike radiotelevizije Crne Gore.
Bistri, ja su goveda iz moje rasove nego urednički tim televizije Crne Gore. Kunem ti se. To je bolesna bagra skupljena na jednom mjestu.
Bezuspješno smo pokušali da dobijemo izjavu Milana Roćena povodom snimaka njegovih navodnih telefonskih razgovora sa brojnim javnim ličnostima iz svijeta politike i biznisa u periodu kada je bio ambasador državne zajednice u Moskvi. Tako je propao naš pokušaj da nam Roćen iz prve ruke potvrdi ili demantuje autentičnost audiomaterijala. Pošto nije odgovarao na naše telefonske pozive, pitanja Roćenu nismo mogli da pošaljemo ni u pisanoj verziji elektronskom poštom jer njegove službene e-mail adrese nema na sajtu predsjednika Crne Gore kod koga je angažovan kao savjetnik. Telefonski razgovori stari 13 godina kako privatne tako i službene prirode koje je obavljao nekadašnji ambasador u Moskvi Milan Roćen predmet su istrage osnovnog tužilaštva u Podgorici. Iz saopštenja tužilaštva ipak nije jasno da li je formiran predmet kako bi se otkrilo ko je tajno snimao državnog funkcionera, kako su snimci dospjeli u medije, da li su razgovori autentični ili tužilaštvo istražuje teme objavljenih razgovora. Analitičara bezbjednosnih prilika i generalnog sekretara organizacije Civis Zorana Miljanića smo pitali koje su službe mogle da naprave tajne snimke, a koji se danas plasiraju u javnost.
U samoj toj diplomatskoj sferi postojala je i jedna služba koja se zvala služba informisanja i dokumentovanja, koja se upravo bavila i bila jedan vid službe bezbjednosti u okviru Ministarstva inostranih poslova. Tako da ne bih se iznenadio da sve ovo potiče od takve službe, a isto tako ne možemo ni se zapitati da li možda to potiče i od ruske kontrobaveštajne službe koja isto tako obavlja svoje zadatke i aktivnosti.
Analitičar Miljanić smatra da će se objavljivanje snimaka nastaviti, te da bi u zavisnosti od sadržaja tih razgovora mogla da bude učinjena šteta aktuelnom državnom vrhu.
Mislim da se na ovome neće zaustaviti i može se lako desiti da se, kako bi rekli naši stari, da se tjera zec, a da izađe. Tako da se uopšte ne bih iznenadio da i dođemo i u nekom narednom periodu do nekih krupnih stvari koje bi bitno uzdrmale političku scenu u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije, da li je u Srbiji opasno biti vidno deklarisani antifašista? Mnogo opasnije nego ispisivati i javno nositi fašističke simbole, pjevati pjesme sa fašističkim porukama, iako je to zakonom zabranjeno, zna Branka Mihajlović.
Najnoviji povod za to pitanje je slučaj u Nišu, kada je jedan mladić najpre izbode nožem jer je nosio majicu sa antifašističkim natpisom, da bi učesnici protestne antifašističke šetnje nekoliko dana kasnije bili ispraćeni fašističkim povicima i pozdravima.
Živeo Nedić! Živeo Nedić! Živeo! Srbija Srbima!
Policija nije intervenisala, a osumnjičene za napad na 23-godišnjeg Uroša Janjića saslušala je i zatim ih pustila. Koliko su snažne ekstremne grupacije u Srbiji, na internetu se može naći mapa na kojoj su locirani gradovi u kojima deluju fašističke i ekstremno desničarske grupe u Srbiji.
Mi smo popisali 23 organizacije, ali njih ima mnogo više zapravo. Dakle, mi smo obradili 23 u smislu da smo mogli da nađemo i tekstove o njima, i njihove Facebook i web stranice, da smo mogli da nađemo njihovu registraciju APR-u itd. 1389, organizacija koja se razgranala u nekoliko, Srpska čast, pa svi sa srpskim, sa tim prefiksom srpski.
Kaže Marija Srdić, građanska aktivistkinja, članica Vojvođanske antifašističke koalicije, koja je zajedno sa Centrom za podršku ženama i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo istraživala gde živi ekstremizam u Srbiji. Istraživanje je pokazalo
da su mnogi od tih ranije neformalnih grupa koje su delovale u različitim sredinama u međuvremenu postale registrovane nevladine organizacije, da se u APR-u očituju ili da se državi predstavljaju kao humanitarne, one organizacije koje neguju istoriju i tradiciju srpskog naroda, koje neguju tradiciju srpske porodice, vrlo često se pojavljuju na Kosovu itd. itd.
Fašistički simboli sve češće se sreću ne samo u vidu grafita i ne samo u vidu prepoznatljive svastike, kaže slikarka Andrijana Danilović, koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila i grafitima i drugim simbolima koje se sreću na ulicama gradova u Srbiji.
Recimo 88 kao HH, odnosno Heil Hitler ili 1-8, inicijali Adolfa Hitlera, je to neka jako uobičajena neonacistička ikonografija koja postoji naravno na zidovima kod nas, koja je vrlo popularna pod mnogo navodnika kao dekor za majice, prišivače, tetovaže, anti-antifa recimo. Ono što još odlikuje tu neku vizualnu ikonografiju jeste gotički fontovi koji onako prilično referiraju na istorijski dizajn, zapakovane upravo u tu neku oblandu srednjovekovne mitologije i kosovskog mita.
Andrijana Danilović kaže da se u poslednje vreme fašistička ikonografija nije sreće na sve vidljivijim mestima. Iako je govor mržnje sankcionisan zakonom o zabrani neonacističkih i fašističkih manifestacija i upotrebe njihovih simbola.
Čini mi se da su poslednjih mjeseci naročito one sasvim neskrivene. Upravo proživljavamo period kada se takve ideje u izvršnom smislu legitimizuju.
I na muzičkoj sceni se mogu čuti fašističke poruke. Prema istraživanju antifašističke koalicije, prvi neonacistički bend u Srbiji je Razor 88 iz Novog Sada, koji je nastao pre 25 godina. Zatim Kristalna noć, koja ima odu posvećenu Hitlerovom saradniku Rudolfu Hesu. Grupa 357, Beogradski sindikat, direktori, Teror 88, Srpska čast, Krvi čast, Srbi za Srbe. Ekstremno desničarske grupacije, primećuje Marija Srdić, u posljednje vreme se transformišu u političke partije. Na tom putu nemaju prepreke, naprotiv.
Tipičan primjer za to je srpska desnica, a ovih dana svedočimo i da se zavetnici pretvaraju u političku organizaciju, odnosno da prikupljaju pozive da bi postali u narednom periodu politička, registrovana politička stranka.
Profesorka Katoličkog univerziteta Luven u Belgiji Ana Dević, koja je istraživala veze ruske i srpske ekstremne desnice, kaže da su one vidljive i u čvrstim vezama samih ekstremističkih pokreta. Tako u Rusiji postoji organizacija Kosovski front, zatim inspirisani srpskom desničarskom organizacijom Obraz i u Rusiji se osniva istoimena desničarska organizacija. Slično je i sa pokretom Naši.
Oni su organizovani po modelu ruskih naših. Pojedine od ovih grupacija koje sam pomenula, one su uključene u svesaveznu asocijaciju koja se zove Rosmaladjoš, organizacija ruske omladine koja dobija direktnu podršku vlasti.
I u Srbiji postoje direktne veze između ljudi u državnim institucijama i ekstremno desničarskih grupacija, kaže Marija Srdić. Ona navodi primjer nedavno osnovane stranke Srpska desnica, na čijem je čelu Miša Vacić, poznati desničar koji je svojevremeno viđan i u vladi Srbije, a bio je zaposlen u kancelariji za Kosovo, uprkos tome što je pre 3 godine osuđen na uslovnu kaznu zbog diskriminacije LGBT populacije, kao i zbog nedozvoljenog držanja oružja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon što su predsjednici vlada Bugarske i Srbije Bojko Borisov i Ana Brnabić sa samita procesa saradnje Jugoistočne Evrope na Jahorini poslali poruku da su svi nesporazumi razriješeni, iz kabineta Ivice Dačića stiglo je saopštenje da je izjava Borisova o Kosovu bila pogrešno protumačena. Slušamo u prilogu Ive Martinović.
Sa rukom preko ramena koleginice iz Srbije, Bojko Borisov i Ana Brnabić pred kamerama sa Jahorine poručuju da su odnosi dve države dobri i da nema potrebe za tenzijama.
Stavili smo tačku.
Točka!
Priča o kojoj govore je novo diplomatsko žarište koje je Srbija zbog Kosova otvorila u odnosima sa susjednim zemljama. Počelo je kada je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nediplomatskim rečnikom odgovorio na izjavu bugarskog premijera da novi šef evropske diplomatije, Španac Josep Borel, treba da zastupa interese Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje koje nije priznala tu državu. Obraćajući se Borisovu na ti, Dačić mu je poručio da treba da poštuje stav Unije.
Pa Bojko, da ti kažem jednu stvar. Stav Evropske unije nije da je Kosovo nezavisna država. Ti, Bojko, imaš da poštuješ stav Evropske unije, a ne da držiš lekcije. Boreli, šta se to znači, taj bezobraz? Pa ne, na šta to liči?
Usledio je poziv ambasadoru Srbije u Sofiju, Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, odakle je saopšteno da je komentar šefa srpske diplomatije neprihvatljiv i da ne odgovara očekivanjima Bugarske u pogledu održavanja prijateljskih i dobrosusedskih odnosa. Srbija je uzvratila pozivom na razgovor od otpravnika poslova Bugarske u Beogradu. Nekoliko dana kasnije Dačić poručuje da je došlo do nesporazuma i pogrešne interpretacije izjave Borisova. Ovo nije prvi put da srpski šef diplomatije izlazi iz okvira diplomatske prakse, kaže Igor Novaković iz Isaac fonda i ukazuje na različitu praksu u odnosu Srbije prema državama koje su priznale nezavisnost Kosova.
Mi smo u jednom momentu usvojili novi pragmatični pristup koji se zasniva na poštovanju različitosti u stavovima i fokusiranju na praktične stvari, odnosno na zajedničke interese i ono što nas spaja, dok je uglavnom pitanje Kosova ostavljeno po strani. I meni se čini da prema svim članicama Europske unije Srbije treba da ima isti odnos. Dakle, ako se na jedan način ponaša recimo prema Francuskoj ili Nemačkoj, da na isti način treba da se ponaša i prema drugim članicama. Možda i procena da te reakcije u stvari ne donose toliko štete, a da su možda i korisne za domaći diskurs.
Iako izvor problema ostaje različit odnos prema Kosovu, diplomatski odnosi Srbije i Bugarske su do sada, prema ocenama zvaničnika, bili relativno dobri, a dve zemlje članice su nekoliko regionalnih organizacija i sporazuma koji uključuju proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi, Pakt za stabilnost, Centralnu evropsku inicijativu i Organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju.
I tu postoji niz praktične koristi od razvijanja infrastrukture, što putne, što energetske, do trgovinske razmene, pitanja manjina, koje je naročito značajno, a potom i za unapređenje kulturnih veza koje su i u ovom momentu veoma jake.
U Srbiji, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 18.000 pripadnika bugarske nacionalne manjine. Prema navodima predsjednika Kulturno-informativnog centra iz Bosilegrada, Ivana Nikolova, 60. godina u krajevima uz granicu Srbije i Bugarske bilo ih je više od 60.000.
Ako uzmemo da su opštine Bosilegrad i Dimitrovgrad, gdje pretežno živi bugarska nacionalna manjina, među ekonomski najnerazvijenijim u Republici Srbiji. Ako uzmemo u obzir činjenicu da migracija iz ovih opština je nezapamćena, ako vidimo sve one neuspehe u obrazovanju na maternjem jeziku, ako vidimo sve one ostale garantovana prava po Ustavu i zakonima Republike Srbije koja stoje samo na papiru, ovdje se suštinski ništa ne menja, onda je to zaista stvarni problem ove dve zemlje o kome se onako govori na nekim diplomatskim nivoima, daju se neka obećanja i neke priče, ali se ništa suštinski nije promenilo.
Na Bugarsko Srbija računa i kada je reč o izgradnji gasovoda Turski tok, jer bez istočnog komšija ovaj infrastrukturni projekat koji bi trebalo da zameni južni tok nije moguć. Iako u Srbiju već stižu cevi, energetska zajednica iznela je niz primedbi i sugestija da se projekat uskladi sa pravilima Evropske unije, na što se Srbija oglušila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Rusija je ocijenila da je sporazum o ujedinjenju diplomatskih i konzularnih misija između Kosova i Albanije, potpisan 2. jula, provokacija i u skladu sa sprovođenjem koncepta takozvane Velike Albanije. Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva vanjskih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Ovu i druge reakcije donosi Amra Zeineli.
Kako se navodi u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, takvi koraci Prištine i Tirane izazivaju ozbiljnu zabrinutost i nisu slučajni. Već nekoliko godina odatle se čuju izjave o de facto integraciji. Ova linija albanskog i kosovskog rukovodstva je u suprotnosti sa osnovnom rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, podriva dijalog između Beograda i Prištine kojim posreduje Evropska unija i razbija stabilnost na Balkanu, stoji u saopštenju. Mi tvrdimo da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija više ne žele da reaguju na takve destruktivne mere, pokrivići tako velikoalbanske manifestacije koje su destruktivne za region, dodaje se. I šef srpske diplomatije Ivica Dačić ujedinjenje diplomatske misije vidi kao stvaranje Velike Albanije, dodajući da kada bi Srbija potpisala takav sporazum sa bosansko-hercegovačkim entitetom Republika Srpska, onda bi to bilo narušavanje teritorijalnog integriteta i interesa Bosne i Hercegovine. A ujedinjenje diplomatske predstavništva između Kosova i Albanije nije ništa više ili manje od onoga što imaju skandinavske ili Benelux države, kaže šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli. On je u objavi na Twitteru dodao da Kosovo i Albanija u duhu evrointegracija na taj način ojačavaju stratešku saradnju i koordinaciju spoljne politike. Srbija ili bilo koja druga strana ne treba da brine kada dva suseda imaju jaku i blisku saradnju, već onda kada drugi sused uskladi svoju spoljnu politiku sa akterima treće strane koji nemaju mjesta u našem regionu. Inače, kako je rečeno prilikom potpisivanja sporazuma o Tirani, on će pomoći uspostavljanju osnove za formiranje zajedničkog fonda za uspostavu upravljanje i razvoj ambasada, misija i konzulata, kako bi se stvorilo okruženje koje zajednički koristi obema državama. Sporazum također predviđa razmjenu diplomatskog osoblja Kosova i Albanije u međusobnim predstavništvima širom sveta, a diplomatske akademije će odlučiti o uspostavljanju zajedničkog programa obuke. Kako se navodi na web stranici Ministarstva spoljnih poslova Albanije, ovim sporazum Albanija politički gledano preuzima konkretne obaveze da izlaže, brani i potvrđuje političke stavove Republike Kosovo u svim prilikama u kojima prisustvo ovog drugog nije moguće iz objektivnih razloga. Albanski šef diplomatije Jen Cakaj, inače poreklom sa Kosova, na konferenciji za novinare nakon potpisivanja sporazuma kazao kako će
Kosova dhe Shqipria tanje tutje.
Kosovo i Albanije sada funkcionisati kao jedinstveno telo uz veoma aktivan pristup spoljnim poslovima. Pacoli je ipak istakao bićemo prisutni u državama gdje do sada nismo bili prisutni. Profesor međunarodnog prava u Prištini Afrem Hoti opisuje reakciju Srbije i Rusije kao besmislenu. On pojašnjava da diplomatska praksa u svijetu prepoznaje veliki broj slučajeva kada države u cilju smanjenja troškova u pružanju usluga spaja diplomatska predstavništva. Ovdje nema nikakve politike, jedino je prisutna tendencija Srbije da manipuliše svakim zajedničkim djelovanjem Kosova i Albanije. Na kraju krajeva, projekti oko koji se Srbija do sada borila, oko stvaranja Velike Albanije, manifestuju se djelovanjem Miloševića i ostali, ali ne pružnjem diplomatske usluga dveju ili više država, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako su podaci o turističkom prometu u Hrvatskoj bolji nego godinu ranije, manje je rezervacija nego prošle godine, pa mnogi snižavaju cijene, a mediji na naslovnim stranicama prenose upozorenja vlasnika apartmana da im kapaciteti nikada nisu bili prazniji. Međutim, poznavatelji upozoravaju da privatnih kapaciteta sada već ima i previše, a da iznajmljivačima manjka profesionalnosti. Pripremio Enis Zebić.
Prema podacima Ministarstva turizma, u prvih šest mjeseci ostvoreno oko 6,5 milijuna dolazaka i 26 milijuna noćenja. Godinu ranije bilo je 6,4 milijuna turista koji su ostvarili 25,4 milijuna noćenja. U ministarstvu su zadovoljni što se nisu ostvarile najave da će podbaciti njemački i britanski gosti i očekuju da će hrvatski turizam imati 2 do 3% rasta i u posjeti i u broju noćenja. Međutim, sa naslovnih stranica hrvatskih medija vrište naslovi kako ovako loše nije bilo ni u vrijeme rata, odnosno da zadnjih 40 godina nije bilo tako. O čemu se radi? Rezervacija je manja nego što se očekivalo, pogotovo za privatni smještaj, i iznajmljivači, ali i hoteli snižavaju cijene. Objašnjenje u izjavi za naš program predlaže novinarka Riječkog Novog lista Alenka Jurečić-Bukarica. Sjevernoafričke zemlje Grčka i Turska vratile su se na tržište, a Hrvatska je unazad nekoliko godina svake godine imala preko 20% novih kapaciteta u privatnom smještaju.
Bilo koja zemlja da ima takav rast, teško da bi mogla to sve puniti. Tim više, znači imamo taj nenormalan rast, znači oporavljaju nam se konkurenti, onda je tu znači i kriza u Europi, znamo da je Italija u recesiji već lani se osjetila na Ferragostu, Njemci vrlo oprezni ove godine, čeka se, to se isto nikad nije događalo.
I bivši resorni ministar i aktualni predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić je u izjavi novinarima vrlo odmjeren u prognozi sezone.
Rast BDP-a u Europi ide znatno sporije nego proteklih godina i iz prognoze do prognoze se usporava, prema tome treba biti realan i objektivan i ne očekivati nekakve spektakularne brojke.
Novinarka splitske Slobodne Dalmacije Ružica Mikačić objavila u ponedjeljak tekst naslovljen "Bili smo bahati i pohlepni, sva upozorenja bila su uzalud, a sad to dolazi na naplatu", gdje je dala svoje objašnjenje za usporene rezervacije za srpanj i kolovoz, na što iznajmljivači reagiraju spuštanjem cijena. Radi se o tome da se u jednom dijelu hrvatskog turizma funkcioniralo stihijski, a sada se suočavamo s posljedicama, kaže ona za naš program.
Ovi instant iznajmljivači koji na brzinu isele iz garaže i pretvore u apartman ili stana, oni se ne bave tim poslom ozbiljno. I ovo je definitivno po meni postao posao kojim se valja baviti. Posao koji treba raditi, ne ga raditi usput. To više nije usputna djelatnost. To nije Zimmer Frei iz 72. To je sada djelatnost kojom se sustavno i ozbiljno treba baviti cijelu godinu svak ko se time želi baviti u sezoni. Ali nažalost kod nas je to ostalo navika, to ćemo mi malo usput i sad smo tu gdje jesmo.
Sa druge strane, oni koji su ulagali u podizanje kvalitete usluge nemaju problema sa rezervacijama i popunjavanjem kreveta. I poslodavci u turizmu ostali su bez radnika zbog niskih plaća i odlaska hrvatskih radnika u zapadnu Europu, pa je dopušten interventni uvoz radne snage. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uz hip-hop ritmove na glavnoj festivalskoj bini obilježen je posljednji dan muzičkog festivala Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, ali je zbog loših vremenskih uslova otkazan tradicionalni vatromet. Kako je bilo na ovogodišnjem Exitu zna Norbert Šinković.
Uprkos blatu i kiši, mnogi obožavatelji hip-hopa su se okupili ispred glavne bine da slušaju jednog od najuticajnijih britanskih muzičara, Skepta, koji je bio zadužen za veliko nedeljno finale na main stage-u. Tradicionalno, žurke do ranih jutarnjih sati trajale su na dance areni, gdje je najveće ime svakako bio detroitski techno virtuoz Jeff Mills, a program je zatvorila muzičarka Emily Lenz. Inače, prema informacijama organizatora, oboren je rekord posjetilaca prve noći, kada je prema proceni organizatora tvrđavu na obali Dunava posjetilo je 56.000 ljubitelja Exita. Novosađanka Jelena je bila među tim posjetiocima. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, britanski rock sastav The Cure je privukao najveću pažnju.
Pa ja sam Exit veteran, živim ovdje u Novom Sadu i kao odrasla sam na Exitu. Super je ono, super atmosfera, osjeća se entuzijazam u gradu, znači ljudi su ludi i tako ono, imam goste koji su došli na Exit, super je.
Jovica Sević iz Beograda na ovogodišnjem izdanju festivala pre svega je uživao zvucima elektronske muzike.
E pa bilo je super sva četiri dana na dance arenu na No Sleep i on super je muzika, stvarno doćemo ponovno sljedeće dalje.
Nemanja Đatkov iz Zrenjanina proveo je tri dana na festivalu, pre svega zbog punk muzike.
Bio sam na Exitu tri dana, četvrtak, petak i subotu. U suštini najviše sam bio na eksplozivu, najviše mi je interesovala punk muzika, tako da sam ispratio četvrtak i subotu. i bili su super bendovi. Jeste malo slabiji line-up nego prethodnih godina, ali ima još uvek bendova.
Nakon ovog izdanja Exita posetioci i kamperi koji su u proteklim danima živeli u Exit selu sele se u Crnu Goru na plažu Jaz kod Budve na morsko izdanje ovog festivala. Kamp na Novosadskom štrandu se zatvara 9. jula. Za Radio Slobodna Evropa sa Exita, Norbert Šinković.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.